Amen, 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 amen. Praise God. Yo. Gwana wu inkabo eba. Alo imba ungo. Kabo eba shia nyungwa wimo ekon. Gwana. Dani inkabo ba shia olemi. Ingbe no nune mpo na moniji. Acho mi ebeneza lamte. Gan wilo. Me ninka nyungo yumo bahabu ya gamine nile. Yo, mwene no ninka ubashi ya ichu sanileji. Biblia, eji wulu ni emilinwa. Emilinwa ke. Biblia, eji wulu ni emilinwa. Biblia, eji wulu ni emilinwa. Meni chon ake Biblia eji wolo ni milinwa. Nani haa wali ake Biblia eji wolo ni milinwa ji. Paul no hani Korinto asafule. Igi nake hame ni chwame ake shin. Bomo atisa ni. Nyumo juye mo bemini. Alo nyumo mo bemini ye. Leji mo ni nyumo juye mo tamo. Bulu. Tamo. Noku basa ake hale. Ehe nyumo juye mo le. Eye. Nebu. Nebu nyumo dienche. Ka u na adisa ni yo ne kengbe no ne emili le. Chon akashi. Ne kengbo mo ne. Biblia. Bili wubawa ke hale. Ake inu shishi. Po kaji a chon le. Shi. Kaji. Mo ni ba anu. Nungo. Jwe mo mili shishi. Alo Biblia shishi. Ni e wang e han le koko oko. Jimo ni e han e hegbe. Ni nyungwa mumo e jilo bon. Ene ni wale. E nuwa nyungwa yuye mo shishin. Ujuba. Keti a chon le. Ni ne kenkwa mwa adesane ni e nuwa nyungwa yuye mo mili shishin. Ni nyungwa mumo e jilo bon. E ji moko huni. Ishi o nyungwa gbeye. Ikpon eke jo ni bi fonji amini. Ni. Ya kekwa mwane hon. Nyungwa. Wonun cho Kristo. Jwe mwa. Ye emini. Ni dane. Yesu mwane hiye. Gbekpakpa no. Yesu mwane hiye jalen. Beno. Iha moko a chon le alo moko a bula aten. Mon le dienche i buwehe aten. I tamo moni. Eke nyungo jwe mo. Weme e bu nyungo jwe mo. Ne na nyungo jwe mo ake. Noku keke. Neken adesane ni buwe nyungo jwe mo ake noku keke ni. Bulu niye, neke adesane, leni, ihiyon shini, iha, me konkluyi, buwole aten. Mine wo, eja ake, ibuwa nyumbo, yumu ake, bulu ni. Nuku basa basa ni. Itamo, Mwani, nyungwa mwumo, iyi lo bon. Nwa, neke, wasani, ichu ne, nani, ingbla mine fe, wana ye, 1 Corinthians, chapter 2, verse 14 to 16, enani, Paulu, ejaje ni bi baba o ikyɔn korindo asefo. Mene minka bohu. Nungwa yue mwane no. Ifen gbe mene. Ikyɔn minka bo. Ake. Keji. Biblia mi e wang han woko koko. E jino ni. Waka wahi fon Kristo mene. Ni waha Kristo jwen mwanyi. E fi wa jwen mwanyi. Waha nyungwa mwa. E jiwa u bon. Alo mwa konkule e jiwa u bon. E nene ha wonu Biblia shishi. Ni e wang koko koko. E hangwa. No ha. Ni chusane min hanu li akashi Biblia wa. Biblia mi wa ujuban. Alo. Nungwa yue mwale. Wa ojuban. Iwa ojuban ke ha meni buo Biblia ke eji bulwa ni ke ha ame. Ni nyuma mumo yiku ame ubo. Shi iwan ke ha meni ame ha megbe. Ni nyuma mumo lo mumo konklon eji ame ubo. Iwa ha me koko oko. Eja ake. Ihen higbe. Mo konkron chonle. Noni ji ikpapa. Noni ji ifon. Ni chiye hi ke jo ifon hi. Ni ke ihi peto. Ikpapa ihi. Ene ni ha neke adesayne. Ya hiye ujubang. Ni. Ime ngbe koko oko. Ake. Muku. Ajajile. Ade sankonklo atajile alo ebule aten. Mon, le denje kujue he, ni jajue he, ija ake, nungwa sande, ye emine. Nungwa sande, ni wawo, ni wonye woke hiyo, shikpon, neno. No, kaji mi nkabo wonye woha Biblia ne ahi womni Kristo hu ke eba ahi womni eba ha wonu isani ne shishini ojuban ba wonu nibi ni ete alo nyumo pako hiye iha kuwo nyumo ba pafe hiye iha wo ni wonu le shishi ni woke Biblia alo woke nyumo sanile ba hiye ojuban no ke woha wo higbe ni achon wo Biblia mini ojuban le iwa wo ni wonye wo yi ubo no ewa le ka wo kane Ephesians 5:18 ni ji Efeso bi ehu Paul lukuse eka me wie imme ha me ni ha me li akashi ka ji ame ye Kristo minle ame ha me higbe ni mu mo konkron aji ame ubo ame to ye mumo le emile. Shimon ameka nu dan. Ni baani ameto. Na mba fia mehi basa 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 basa. Shimon ka mba to. Ameto. Ye mumo konklo emile. Meha mumo konklo ayo mubo. Ni ameto. Ni ameke hi mumo emile. Ni noni iwa ame. Ye shipon nonle. Na me fia me no fia no ujuban. Ni ame hiye mi ujuban. Nui wale. Mi nkebo mene. Kaji ubo mitwe. Kristo. Ifuwe nini ichabo. Itao ni. Ukeo hife ahale. ni ujale. Koni ikahani biblia ne emi nwa hami nkabu. Shimon efi mlewu kehawo ni wonye wakasi ni wadumumi bife mene. Biblia ewa ojugba shin ewa ha meni ka mehi fono. Alo amehiyo Kristo mene. Energy Sunday. Anu kwale ni mwene Kristo kenchon ino kenha bo. Noli ake ni mwole poji. Adesani ikahi fon Kristo no. Nyumawiyo mwobe mene. Ka nyumawiyo mwobe mene be. Ebu nyumawiyo mwohu. Nika ebu nyumawiyo mwohu e. Ibe wala. Shimoni ka ihi fon nyumaw no. Alo Kristo no. Eya wala. Ni nyumaw mwomoye mene. Ne nuwa ni ashishi. Ni ledenche kujua hi. Ledenche buwe ya ten. Ledenche ijajue hi. Yegbe femini. Eja ake. Nungwa sande. Yemini. Eji lobo. Nungwa Biblia. Iwang ihang. Naka adisale. Ni Biblia baawa. Keha mwani. Ibe nungwa mini. Inka bubashi bia ni unole ake. Biblia iwa. Biblia ha. Iha wole ake shi iwa. Shi iwa ha meni kame hifon. Mumo konklono. Ni iwa ha meni kame hifon. Abo insano. Nungu ajobu. Ni kono. Ni uhanwebe. Ni Kristo kambu achu ni. Kwa otoo hao hibe ni ule Kristo e. Mene Solomon e ken Solomon kukuone uyinse. Nuncho Kristo. Minfoni ni minchabu mene. Banwala mi. Mangbe yo uwala ulule mene. Ni uke miafi unofieno ni usumo. Wami. Kani inhi ashwishi. Inken wala fen wudin. Kemi hafi ino ni usumo. Minkpa bufay. Hani. Umo konkno a yimi ubon. Ni ma to. Ye mene. Koni. E chomi. Usanji. Ne fen mene ujuba. Ni midenche manye ma kujon he. Ma kujo. Meni amele uyumo. Kehabo. Ni bile ko bashipono le wafen wona wala yomle. Ninda bushi. Aka obo mitwe ni okpa mikaja inyi shayfen mle. Ya Yesu ba mle. Amen. Yo anyami inshobo. Mwa ajobo. Ni fatohi. Ni katuwe njole ahabo. Dake da. Kumo hiye. Iku yabini. Inkeno ni chano. Baba habu. Ya Yesu bami. Amen. Bye bye.